melanjutkan kembali edisi X-Men franchise. Dan ini dia X-Men First Class Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini merupakan film kelima dari X-Men franchise yang disutradarai oleh Matthew Vaughn dan dirilis pada tahun 2011. Diset sebagai prequel dari trilogi X-Men yang sudah ada dan menampilkan nama-nama baru seperti James McAvoy sebagai Charles Xavier alias Professor X, Michael Fassbender sebagai Eric Lancer alias Magneto, Jennifer Lawrence sebagai Raven Darkholm alias Mystique, Kevin Bacon sebagai Sebastian Shaw, Rose Byrne sebagai Moira MacTaggert, January Jones sebagai Emma Frost, Nicholas Holt sebagai Hank McCoy alias Beast, Lucas Till sebagai Alex Summers alias Havoc, Celeb Landry Jones sebagai Sean Cassidy alias Banshee, dan juga ada penampilan cameo dari Hugh Jackman sebagai Logan alias Wolverine. Seperti biasa, buat kalian yang belum pernah menonton film yang satu ini, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian bisa menikmati filmnya terlebih dahulu, baru lanjutkan untuk menonton konten ini. Mengulang kembali footage masa kecil Eric Lancer pada tahun 1944 di kamp konsentrasi Jerman di Polandia, ketika Eric Lancer kecil secara tidak sadar membengkokkan gerbang. Dari balik jendela, Klaus Schmidt yang merupakan ilmuwan Nazi memperhatikannya. Di tempat lain, di Westchester, New York, Charles Xavier kecil terbangun dan menemukan ibunya yang terlihat aneh di dapur rumahnya. Rupanya dia adalah Raven Darkholm, seorang gadis mutan berkulit biru dan bersisik yang memiliki kemampuan shape-shifting. Bukannya kaget, Charles ternyata malah senang bertemu dengannya, sesama mutant, hingga mengajaknya tinggal di rumah tersebut dan diadopsi menjadi saudari angkatnya.
Mother, who are you? And what have you done with my mother?
Kembali ke kamp konsentrasi Jerman, Klaus Schmidt membawa Eric ke kantornya dan berniat untuk membuktikan kekuatan manipulasi logam yang dia saksikan dari balik jendela. Schmidt pun membiarkan Eric bertemu dengan ibunya sampai akhirnya mengancam akan membunuhnya jika gagal menggerakkan koin di hadapannya. Sayangnya, Eric lagi-lagi gagal dan Schmidt pun membunuh ibunya. Di saat itulah amarah Eric meledak hingga bisa kembali menggunakan kekuatannya, memanipulasi semua jenis logam di ruangan tersebut dan membunuh dua prajurit dengan meremukkan helm yang mereka gunakan. Schmidt lalu meninggalkan Eric dan memberikannya sebuah koin. Di Jenewa, Swiss, pada tahun 1962, Eric Lancer yang kini sudah dewasa melayangkan sebuah koin ke sketsa wajah Schmidt di dinding. Dia lalu beranjak menelusuri keberadaan Klaus Schmidt dan berbekal informasi dari seorang bankir, rupanya Schmidt berada di Villa Gesell di Argentina. Sementara itu di sebuah bar, Charles yang merupakan lulusan Oxford University menggoda seorang mutant wanita di bar. Ini malah membuat Raven ngambek dan menggoda wanita tersebut sambil menirukan mutasinya. Ini membuat Charles bete. Di rumahnya, Charles melanjutkan tesisnya ketika Raven malah nyosor ke pelukannya memaksa Charles untuk membaca tesis tersebut layaknya dongeng sebelum tidur. Di tempat lain, di Las Vegas, Nevada, petugas CIA yang bernama Moira MacTaggert membuntuti Kolonel Angkatan Darat Amerika Henry ke Hellfire Club. Dengan menyisakan pakaian dalamnya saja, MacTaggert berhasil menyusup ke klub tersebut dan menyaksikan Sebastian Shaw, identitas baru Klaus Schmidt saat ini, yang mengancam Kolonel Henry dengan menawarkan sejumlah uang untuk menyetujui penempatan misil Jupiter atau rudal di Turki dengan target penembakan ke Rusia. Shaw ditemani oleh rekan-rekannya, ada Emma Frost, mutant yang memiliki kekuatan telepati dan mampu mengubah kulitnya menjadi berlian, Riptide, mutant penghasil cyclone atau tornado melalui tangannya, dan Azazel, yang merupakan mutant yang memiliki kemampuan teleportasi. Kolonel Henry lalu dipindahkan ke ruangan perang dan menjalankan perintah Sebastian Shaw, yang artinya penempatan rudal di Turki tersebut akan memecah dimulainya Perang Dunia Ketiga.
What the hell did you put?
Sementara itu, Moira MacTaggert melaporkan kepada Direktur CIA McCone mengenai keberadaan Henry di Hellfire Club. McCone sendiri tentu saja tidak percaya karena melihat Henry dengan mata kepalanya di saat yang sama di ruang perang. Moira lalu berniat menemui ahli mutasi genetik yang bisa menjelaskan mengenai kekuatan mutant anggota Hellfire Club yang dilihatnya. Di Oxford University, Charles Xavier akhirnya menerima gelar doktornya sebagai profesor genetika. Rupanya dia adalah ahli mutasi genetik yang berniat ditemui oleh MacTaggert dengan kemampuan telepati. Charles membaca pikiran MacTaggert untuk melacak keberadaan mutant lain selain dirinya dan Raven. Charles pun menyatakan kesiapannya untuk membantu MacTaggert karena menganggapnya sebagai masalah serius. Di Villa Gesell di Argentina, Eric akhirnya menemui teman-teman Klaus Schmidt dan membunuh mereka sebagai aksi balas dendam.
Bisa nama?
Sie hatten keinen Namen.
Di sebuah kapal pesiar di Miami, Florida, Henry menagih uang yang dijanjikan oleh Shaw. Namun, Sebastian Shaw malah ingkar dan hendak membunuh Henry. Henry lalu mengancam Shaw bersama Emma dan Riptide dengan menggunakan granat. Rupanya, Shaw ternyata juga adalah seorang mutan yang mampu menyerap energi dari ledakan granat lalu memindahkannya ke tubuh Henry hingga tubuhnya pun meledak.
I'll do it, I swear to God.
Moira MacTaggert sendiri akhirnya mengajak Charles dan Raven bertemu dengan petinggi CIA untuk meyakinkan mereka mengenai Shaw dan komplotannya yang diyakini sebagai mutan yang berbahaya dan merupakan ancaman. Charles pun menunjukkan kemampuannya membaca pikiran agen Stryker mengenai penempatan rudal di Turki. McCone malah mengira Charles adalah seorang mata-mata yang membuat Raven bereaksi menunjukkan shape-shiftingnya yang membuat seisi ruangan malah terdiam. Salah satu agen CIA yang percaya sama ucapan Charles lalu memberikannya sebuah fasilitas rahasia yang bernama Divisi X yang akan dijadikan sebagai tempat untuk menampung para mutan berbahaya tersebut. Charles pun melacak keberadaan Shaw. Sementara itu, Eric menyusup ke kapal pesiar milik Shaw dan berniat untuk menyerangnya. Emma lalu menggunakan kemampuan mind controlnya untuk mengganggu pikiran Eric lalu menyelamatkan Shaw dan menghempaskannya ke air. Di saat yang sama, petugas penjaga pantai tiba dan memberikan peringatan kepada Shaw. Charles yang bersama dengan petugas berniat mempengaruhi pikiran Shaw namun berhasil diblok oleh Emma Frost. Riptide pun segera menyerang penjaga pantai dengan tornado ciptaannya. Melihat kekacauan tersebut, Eric menggunakan kemampuannya dengan menyerang kapal pesiar memanfaatkan rantai kapal. Shaw, Emma, dan Riptide akhirnya kabur menggunakan kapal selamnya. Upaya Eric untuk mengejar malah dihentikan oleh Charles karena menganggap bisa membahayakan dirinya sambil berusaha menenangkan Eric Lancer dan mengungkap kalau mereka berdua sebenarnya memiliki keunikan yang sama. Charles, Eric, Moira MacTaggert, dan Raven pun dibawa ke Divisi X di fasilitas rahasia CIA. CIA sendiri menganggap bahwa Shaw sepertinya bekerja sama dengan Rusia. Di sana mereka diperkenalkan dengan pesawat canggih supersonik dan seorang ilmuwan yang bernama Hank McCoy. Hank lalu memperlihatkan keunikannya yang ternyata memiliki bentuk kaki aneh yang menyerupai tangan yang membuat dirinya bisa bergelantungan menggunakan kakinya tersebut. Sementara itu, sambil menyaksikan tayangan berita di TV mengenai tanggapan Rusia atas penempatan rudal Amerika di Turki, Shaw menunjukkan sebuah hadiah dari Rusia yaitu helm yang dapat mencegah Emma Frost dan juga Charles untuk membaca pikirannya. Di fasilitas CIA di Divisi X, Hank mengungkap kalau dia telah menemukan serum yang bisa mengembalikan tampilan mereka jadi seperti manusia normal kepada Raven. Pada saat sampel darahnya diambil, Raven dan McCoy kegepengen ciuman oleh Eric yang menyarankan mereka untuk tidak merubah apapun. Eric sendiri rupanya berniat pergi seorang diri untuk menghadapi Shaw setelah mencuri berkas investigasi Shaw. Hingga Charles menghalangi dan membujuknya untuk menangkap Shaw bersama-sama sebagai tim. Eric pun akhirnya berubah pikiran memutuskan untuk tetap tinggal dan membantu Charles untuk menemukan mutant lainnya dan dengan menggunakan sebuah alat yang dirancang oleh McCoy berupa transponder yang bisa memperkuat gelombang otak yang mereka sebut dengan Cerebro. Dengan alat ini, Charles bisa memperkuat telepatinya untuk menemukan mutant lain yang bisa mereka rekrut. Di antaranya adalah seorang mutant yang berprofesi sebagai penari striptis yang bernama Angel Salvadore yang memiliki sayap layaknya serangga dan bisa menghasilkan asam api. Mutant kedua adalah seorang supir taksi yang bernama Darwin yang mampu dengan cepat menyesuaikan tubuhnya dengan lingkungan apapun. Lalu ada Alex Summers alias Hayfog yang mampu menghasilkan plasma blast dari tubuhnya. Dan ada Sean Cassidy alias Banshee yang mampu menghasilkan gelombang sonic dari suaranya. Charles dan Eric juga ternyata bertemu dengan Logan yang malah tidak peduli dengan mereka.
Excuse me, I'm Eric Lencher.
Charles Xavier.
Go f*** yourself.
Di kapal pesiarnya, Emma melaporkan kepada Shaw bahwa Charles merekrut beberapa mutant. Sementara itu, di fasilitas CIA, para mutant rekrutan baru berkumpul di sebuah ruangan dan saling berkenalan satu sama lain. Berdasarkan kemampuan masing-masing, mereka sepakat untuk menggunakan nama alias. Raven adalah Mystic, Darwin memutuskan untuk tetap menggunakan namanya sendiri, Sean Cassidy sebagai Banshee, Angel juga tetap menggunakan namanya sendiri, sementara Hank malah pengen dipanggil dengan sebutan Bigfoot. Dan yang terakhir adalah Alex Hammer sebagai Hayfog. Sementara itu, Moira MacTaggert berhasil mendapatkan persetujuan dari McCone untuk membawa Charles dan Eric terbang ke Rusia untuk menghadapi Shaw. Pada saat tiba di Divisi X-CIA, MacTaggert malah marah melihat sejumlah kerusakan di fasilitas tersebut akibat aksi para mutant baru ini. Hingga Raven malah memberikan julukan kepada Charles sebagai Profesor X dan Eric sebagai Magneto.
Get back!
What are you doing?
Akhirnya, Moira MacTaggert, Charles Xavier, dan Eric Lancer pun tiba di pangkalan militer Rusia dan berhasil melewati pos pemeriksaan dengan menggunakan tipu daya pikiran Charles. Mereka lalu mengawasi kediaman seorang jenderal yang dicurigai akan bertemu dengan Shaw. Dengan membaca pikiran salah satu penjaga, Charles pun menjelaskan bukan Shaw yang akan menemui jenderal tersebut, melainkan Emma Frost yang menjadi utusannya. Eric pun bersikeras untuk tetap masuk menangkap Emma Frost, sementara MacTaggert memutuskan untuk membatalkan misi. Melihat Eric beraksi sendiri, Charles memutuskan untuk ikut masuk membantunya, hingga mereka mendapati sang jenderal sedang dipengaruhi pikiran cabulnya sedang bercinta dengan Emma. Charles pun membuatnya tertidur, lalu menghadapi Emma yang merubah tubuhnya agar tidak bisa dipengaruhi oleh Charles. Eric lalu menggunakan kekuatannya membelenggu Emma hingga menghancurkan tubuh berliannya, dan Charles pun akhirnya bisa menembus pikirannya dan melihat apa yang sedang direncanakan oleh Sebastian Shaw yang rupanya ingin memancarkan radiasi yang bisa mengubah manusia menjadi mutant dengan cara memancing kehancuran manusia dan menciptakan perang dunia ketiga antara Rusia dan Amerika. Sementara Emma pun akhirnya dibawa ke fasilitas CIA.
Go to sleep.
Di tempat lain, Shaw bersama Riptide dan Azazel menyerang Divisi X. Rupanya, Sebastian Shaw berniat mengajak mutant rekrutan Charles untuk bergabung bersamanya. Upaya Angel Salvadore dan Darwin untuk mengelabui Sebastian Shaw dengan bersedia bergabung berakhir gagal dan bahkan Darwin pun tewas. Setelah itu, Shaw membawa Angel pergi dan melanjutkan perjalanannya ke Rusia untuk memaksa jenderal menempatkan misilnya di Kuba sebagai balasan penempatan rudal Amerika di Turki. Charles dan Eric pun menemukan fasilitas CIA yang telah hancur. Untuk membalas perbuatan Shaw, Charles dan Eric akhirnya memilih untuk melatih rekrutan mutant yang tersisa. Di tempat lain, kapal kargo Aral Sea milik Rusia akhirnya berangkat ke Kuba dan berniat untuk menempatkan misilnya di sana. Sementara Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy memerintahkan untuk mengarahkan armada perangnya untuk menghadang Rusia. Charles lalu membawa Eric dan mutant lainnya ke kediamannya yang nantinya akan kita kenal sebagai X-Mansion. Disinilah Eric melatih kekuatannya, memberikan sayap untuk Banshee, melatih Havok untuk mengontrol kekuatannya, dan Hank untuk meningkatkan kecepatannya. Seminggu kemudian, Eric berhasil memaksimalkan kekuatannya berkat bantuan Charles. Sementara Havok yang mendapatkan kostum baru akhirnya mampu mengontrol plasma blast dari tubuhnya, serta Banshee yang berhasil menggunakan kekuatan suara supersoniknya untuk terbang. Raven sendiri masih berupaya mengembalikan bentuk tubuhnya menjadi normal yang terus diteliti oleh Hank McCoy. John F. Kennedy akhirnya menyiarkan pidatonya lewat tayangan TV dengan menyiagakan pasukan menghadapi kemungkinan serangan bom dari Rusia. Sementara Sebastian Shaw yang bersama dengan Angel di kapal selamnya meyakini perang akan berkecamuk dan akan memuluskan rencananya. Hank McCoy akhirnya berhasil menemukan formula untuk menyembuhkan bentuk tubuhnya. Sayangnya, Raven malah berubah pikiran dan tidak ingin mengubah apapun dari dirinya. Karena merasa minder dengan bentuk kakinya, McCoy pun menggunakan serum tersebut yang malah membuat tubuh McCoy semakin mengerikan dengan tumbuhnya bulu lebat berwarna biru, namun dibarengi dengan kekuatannya yang malah semakin meningkat. Di kamarnya, Eric Lancer menemukan Raven menyusup dan menggodanya di atas ranjang. Eric rupanya malah lebih tertarik dengan wujud asli Raven sebagai Mystique. Keesokan harinya, Charles menemukan pesan dari Hank yang meminta mereka untuk berangkat menuju pangkalan udara dengan membawa kotak bertanda X. Ruangan Hank McCoy sendiri sudah hancur berantakan akibat mutasi baru tubuhnya. Rupanya isi kotak bertanda X tersebut adalah seragam untuk mereka semua. Sesampainya di pangkalan udara, Hank pun menampakkan dirinya, di mana Mystique meyakinkan Hank McCoy bahwa wujudnya sekarang sudah sempurna. Dan Havok lalu memutuskan untuk memberikan nama alias kepada Hank McCoy, yaitu Beast. Di perairan Kuba, armada Amerika Serikat dan armada Rusia akhirnya saling berhadapan, bersiap memulai serangan, di mana di tengah-tengah mereka melintas kapal kargo Aral Sea milik Rusia yang diperintahkan untuk mundur ke pelabuhan Odessa. Sayangnya, tidak ada respon dari kapal kargo tersebut, membuat pasukan Amerika memutuskan untuk meluncurkan serangan. Di saat bersamaan, X-Jet akhirnya tiba. Dengan telepatinya, Charles mengungkap kapal kargo tersebut ternyata telah dibajak oleh Azazel. Charles lalu menggunakan tubuh salah satu awak armada perang Rusia untuk meluncurkan rudal mendahului Amerika dan menghancurkan kapal kargo, membuat Azazel bergegas kabur kembali ke kapal selam. Ancaman perang nuklir antara Amerika dan Rusia pun akhirnya terhindarkan, sementara awak kapal yang bernama Comrade ditahan atas aksi yang tidak dia sadari.
Я зерню войну.
Sebastian Shaw sendiri akhirnya mengetahui kalau Charles dan kawan-kawan telah mengganggu rencana mereka. Dia pun menggunakan pelindung kepalanya dan berniat untuk menyerap energi reaktor nuklir yang telah mereka siapkan. Di X-Jet, Bansi akhirnya menjalankan tugasnya untuk menjadikan suara soniknya menjadi gelombang sonar untuk melacak keberadaan Shaw. Eric Lancer sendiri akhirnya menaikkan kapal selam ke permukaan dan membawanya ke daratan, yang membuat armada perang Rusia dan Amerika keheranan. Riptide berusaha menyerang Eric dengan kekuatannya dan membuat X-Jet terjatuh. Beruntung mereka semuanya selamat, sementara Shaw hampir selesai menyerap seluruh energi reaktor nuklirnya. Eric Lancer, Beast, dan Havoc lalu menghadapi Riptide, Azazel, dan Angel. Azazel membawa Beast dan Havoc berteleportasi ke kapal perang Amerika, sementara Eric menaklukkan Riptide dan masuk ke dalam kapal selam untuk menghentikan Shaw. Sesampainya di sana, Eric lalu mematikan reaktor nuklir, sementara Charles tidak bisa melacak keberadaan Shaw yang memang berada di ruangan khusus di kapal selamnya itu. Tidak lama setelahnya, Sebastian Shaw membuka pintu dan membiarkan Eric untuk masuk, membuat komunikasi Eric dan Charles pun akhirnya terputus. Beralih ke Angel yang berhadapan dengan Havoc, dan dibantu oleh Bansi yang berhasil menyelamatkan Havoc meskipun sayap kostumnya dirusak oleh Angel. Setelah terjatuh, Havoc pun akhirnya berhasil menyerang dan menjatuhkan Angel. Eric Lancer sendiri malah tidak berdaya menghadapi Sebastian Shaw yang berhasil mengempasnya dan membuat keretakan di dinding yang membuat Charles akhirnya kembali berhasil berkomunikasi dengan Eric dan bahkan bisa mempengaruhi pikiran Shaw. Sementara itu, Azazel hampir saja membunuh Beast setelah dia melihat Mystic menyamar menjadi Shaw. Dengan cepat, Beast memukul balik dan menaklukkan Azazel. Kembali ke kapal selam, Eric lagi-lagi dibuat tersudut oleh Shaw. Ketika Sebastian Shaw mengoceh panjang lebar, Eric memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengendalikan sebuah tali besi untuk melepaskan pelindung kepala Shaw. Hingga Charles pun akhirnya bisa memanipulasi pikiran Sebastian Shaw dan membuatnya menjadi tidak bergerak. Eric pun memanfaatkan helm tersebut agar Charles tidak bisa lagi memanipulasi pikirannya. Dan akhirnya dia membalaskan dendam lamanya menggunakan koin yang dulu diberikan oleh Sebastian Shaw sebagai tanda ejekan. Eric Lancer lalu memamerkan jasad Shaw yang seketika itu juga membuat Azazel, Riptide, dan Angel memutuskan untuk bergabung dengannya.
Trust him. Eric, there will be no turning
back. Don't do this, Eric!
Di tempat lain, petinggi Amerika Serikat berniat menyerang para mutan di pulau bersama dengan pasukan Rusia. Puluhan rudal pun akhirnya ditembakkan ke arah Charles dan kawan-kawan. Seketika itu pula, Eric Lancer menghentikan serangan rudal tersebut dan berniat untuk membalikkannya. Charles tidak bisa berbuat banyak untuk membujuk Eric menghentikan rencana serangan baliknya itu. Tidak lama kemudian, Moira MacTaggert menembaki Eric. Namun, dengan mudah, dihentikan oleh Eric dengan mengempaskan peluru tembakan tersebut yang malah mengenai Charles dan membuat Charles tersungkur. Melihat sahabatnya terluka, Eric pun menghentikan serangan rudalnya dan selamatlah armada militer Amerika dan Rusia. Eric lalu bergegas mengeluarkan peluru tersebut dari tubuh Charles, lalu berniat untuk menyerang MacTaggert yang dianggap bertanggung jawab atas luka yang diderita oleh sahabatnya. Charles sendiri menegaskan bahwa sebenarnya bukan Moira MacTaggert yang harus bertanggung jawab, melainkan Eric Lancer sendiri. Ajakan Eric untuk bergabung pun ditolak oleh Charles Xavier. Sementara, Mystic rupanya malah lebih memilih untuk bergabung bersama Azazel, Riptide, dan Angel lalu pergi bersama Eric. Pada akhirnya, Charles tidak lagi merasakan kakinya dan kini dia terancam lumpuh seumur hidup.
Never again.
Eric, release them!
I can't feel my legs.
Ending film ini memperlihatkan Charles Xavier alias Profesor X yang selama ini dirawat oleh Moira MacTaggert. Dia lalu menjadikan mansionnya sebagai sekolah akademi untuk para mutant yang nantinya akan kita kenal sebagai Xavier School for Gifted Youngsters. Dan disinilah Moira MacTaggert menjuluki tim Profesor X dengan nama X-Men. Beberapa waktu kemudian, MacTaggert bersaksi di hadapan CIA bahwa ingatannya telah dihapus dan tidak ada informasi yang bisa dia bagikan. Sementara Eric Lancer datang untuk membebaskan Emma Frost dari CIA dan mengajaknya untuk bergabung. Dan mulai pada saat itu pula, Eric Lancer dengan penampilan barunya akhirnya menerima nama pemberian Mystic sebelumnya, yaitu Magneto. Film ini mengambil latar jauh sebelum X-Men terbentuk. Lebih tepatnya menceritakan persahabatan yang terjadi antara Charles Xavier, Eric Lancer, dan Raven Darkholm. Banyak yang menganggap kalau film ini adalah reboot dari trilogi franchise sebelumnya. Padahal sebenarnya ini bukan reboot, tapi lebih tepatnya merupakan sebuah prequel. Dasarnya adalah footage yang ditampilkan di awal yang menceritakan masa lalu atau masa kecil Eric Lancer. Ini merupakan footage yang juga digunakan di film X-Men pertama. Hanya saja mengalami beberapa beberapa perubahan, meski sebagian besarnya adalah footage lama. Film ini juga kembali membawa nama-nama baru yang belum pernah dimunculkan selama ini. Ada sih, tapi masih sekedar penampilan cameo dan easter eggs. Villain utama yang mereka hadapi adalah Sebastian Shaw, yang diperankan oleh Kevin Bacon. Karakter ini pertama kali debut dalam komik X-Men isu nomor 129, yang dirilis pada bulan Januari tahun 1980. Sebastian Shaw dalam komik tergolong sebagai mutant level alpha, yang memiliki kemampuan untuk menyerap energi dari kekuatan lawan. Dan dia juga dijadikan sebagai pemimpin Hairfile Club dalam film ini. Dalam komik, Hairfile Club itu adalah sebuah grup villain yang juga ditampilkan dengan nama yang sama. Lalu ada Moira MacTaggert, yang akhirnya diceritakan juga dalam film ini, sekaligus menjawab kenapa Moira MacTaggert bisa menjadi sahabat Profesor X di ending film X-Men The Last Stand. MacTaggert ini sebenarnya adalah karakter yang unik, di mana dia terjebak dalam kehidupan reinkarnasi berkali-kali. Menariknya, dia bisa mengingat kenangan dan memori dari kehidupan yang sebelumnya. Berikutnya ada karakter yang tidak disebutkan namanya, yang menjadi rekan Charles dan Eric di CIA, yang diperankan oleh Oliver Platt. Karakter yang dideskripsikan sebagai The Man in Black ini sepertinya merupakan adaptasi dari Fred Duncan dalam komik, yang merupakan salah satu perwakilan dari pemerintah yang menjadi sekutu X-Men dan bahkan menentang Bolivar Trust. Salah satu karakter yang menjadi sentral cerita dalam film X-Men yang berikutnya, Days of Future Past. Anggota Hellfire Club di sini memperkenalkan Riptide yang sebenarnya bernama Janos Quest. Pertama kali diperkenalkan lewat komik Uncanny X-Men isu nomor 211 yang dirilis pada bulan November tahun 1986, yang mana dia diceritakan direkrut oleh Gambit untuk bergabung dalam Marauders atas permintaan Mr. Sinister. Lalu ada Azazel yang menjadi anggota Hellfire Club. Pertama kali debut di komik Uncanny X-Men isu nomor 428 yang dirilis pada bulan Oktober tahun 2003. Salah satu karakter yang mengklaim dirinya sebagai salah satu mutant tertua dan bahkan mengaku pernah bertarung melawan Mephisto. Angel Salvadore merupakan villain yang baru diperkenalkan pertama kali pada tahun 2001 lewat komik New X-Men isu nomor 118. Karakter ini dalam wujud mutantnya menjadi serangga. Ternyata juga mempengaruhi metabolisme tubuh dan reproduksinya, di mana dia memiliki masa kehamilan yang malah jauh lebih singkat, yaitu 5 hari, dan bertelur sama seperti serangga. Lalu ada Emma Frost yang merupakan karakter mutant powerful yang juga direkrut oleh Sebastian Shaw. Pertama kali diperkenalkan lewat X-Men isu nomor 129 yang dirilis pada bulan Januari tahun 1980. Sama halnya dengan Charles Xavier, Emma Frost juga merupakan seorang telepatik dan juga telekinetis. Bahkan diklaim sebagai telepatik level Omega. Selain juga memiliki kemampuan telekinetiknya, mutasinya juga menyebabkan dia bisa merubah tubuhnya menjadi berlian yang dijadikan sebagai tameng atau pertahanan untuk menghalangi musuhnya menyerangnya secara psikis. Dari kubu X-Men sendiri, kita juga kembali bertemu dengan beberapa karakter yang sudah diperkenalkan sejak awal franchise ini. Namun ada beberapa karakter baru yang mengambil peran penting, meski juga sudah pernah diperkenalkan dengan singkat atau mungkin sebagai easter eggs. Salah satunya adalah Havok alias Alex Summer. Dia pertama kali diperkenalkan lewat komik X-Men isu nomor 54 pada bulan Maret tahun 1969 dan merupakan putra dari seorang pilot Angkatan Udara AS yang bernama Christopher Summers. Dia punya dua saudara lainnya. Adiknya bernama Gabriel Summers, sementara kakaknya bernama Scott Summers. Kenal kan? Nah, mereka bertiga ini merupakan mutant. Bahkan Havok ini juga disebut sebagai salah satu mutant level Omega. Lalu ada Banshee, yang juga termasuk salah satu karakter yang akrab dengan X-Men sejak lama. Pertama kali diperkenalkan melalui X-Men isu nomor 28 yang dirilis pada bulan Januari tahun 1967. Kekuatan Sonic Scream-nya memang cukup menakutkan dan sesuai dengan komik juga dapat dimanfaatkan untuk membuatnya terbang. Banshee juga bahkan bisa mengubah Sonic Scream-nya menjadi sonar untuk mendeteksi letak dalam kegelapan, yang juga diperlihatkan di dalam film ini. Yang terakhir ada Darwin. Nama lengkapnya adalah Armando Munoz, yang pertama kali diperkenalkan dalam komik X-Men Deadly Genesis isu nomor 2 yang dirilis pada bulan Desember tahun 2005. Dia terlahir berbeda dengan anak pada umumnya, dengan kemampuan yang mungkin bisa termasuk salah satu yang paling unik, di mana dia bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Salah satu contohnya adalah munculnya insang pada saat dia terendam air, yang mana ini membuatnya bisa bertahan lama di dalam air tersebut. Kulitnya bahkan bisa berubah menjadi lebih tahan api. Sayangnya dia menjadi salah satu mutant yang harus tewas dalam film ini. Di awal film diperlihatkan Eric Lancer menggunakan koinnya dengan kekuatannya untuk membidik dahi sketsa wajah Sebastian Shaw, yang mana sebenarnya ini merupakan sebuah foreshadowing kematian Sebastian Shaw dalam film ini yang berakhir dengan cara yang sama. Detail menarik lainnya pada saat Charles Xavier mencoba untuk menggunakan Cerebro yang diciptakan oleh Hank McCoy, dia meminta McCoy untuk tidak menyentuh rambutnya. Sebenarnya ini merupakan sebuah jokes atau lelucon yang menandakan kalau dia bakalan memiliki kepala botak. Nah, ada beberapa penampilan cameo ketika Charles Xavier menggunakan Cerebro ini untuk mendeteksi keberadaan mutant lainnya. Termasuk salah satunya adalah penampilan cameo Storm atau Aurora Monroe yang masih sangat muda. Selain itu, juga kita bisa melihat sekilas penampilan cameo dari Scott Summer yang juga masih terlihat sangat muda. Ini sekaligus membuktikan bahwa bukan hanya Hugh Jackman alias Wolverine atau Logan yang selalu tampil dalam franchise X-Men. Kebetulan dalam film ini kembali membuat penampilan cameo-nya, namun sayang dia mengusir Charles Xavier dan Eric Lancer. Di belakang mereka terdapat tulisan Mars Beer yang merupakan referensi untuk Mars Film, salah satu perusahaan production yang dimiliki oleh Matthew Vaughn, sang sutradara film ini. Pada saat Hank McCoy memamerkan kemampuannya untuk bergelantungan dengan menggunakan kakinya, Raven bereaksi dengan begitu mengaguminya. Dan kalau dilihat, ini sebenarnya merupakan sebuah callback salah satu scene yang paling terkenal lewat film Spider-Man garapan Sam Raimi, yang memperlihatkan Spider-Man bergelantungan setelah menolong Mary Jane, lalu mereka berciuman.
You're amazing.
Really?
I was in the neighborhood.
You are amazing.
Ketika Raven mencoba menggoda Eric Lancer di kamarnya, terlihat Raven mengubah wujudnya menjadi sosok wanita yang tentu saja kita kenal, yang diperankan oleh Rebecca Romijn. Dia adalah pemeran Mystique dalam trilogi X-Men sebelumnya. Berikutnya adalah desain dari X-Jet yang dibuat oleh Hank McCoy. Sebenarnya, ini mengambil inspirasi dari pesawat Lockheed SR-71 Blackbird yang digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Dalam film ini juga terulang beberapa kali menampilkan tulisan Kaspartina, mulai dari bingkai foto yang dilihat oleh Eric Lancer yang bertuliskan Kaspartina, Miami. Lalu tulisan ini juga kembali terlihat di sebuah kapal, dan yang terakhir adalah di kapal selam milik Sebastian Shaw. Ini kemungkinan merupakan referensi untuk kapal Kaspartin yang diambil dari film Stardust yang dirilis pada tahun 2007. Ketika Charles sedang briefing bersama dengan pihak pemerintah, Charles menyinggung salah satu anak dari pejabat pemerintah tersebut yang diperankan oleh Don Krieg. Dia sebenarnya adalah William Stryker Senior, di mana Charles sempat menyebut nama anaknya yang juga bernama William.
Ask you about your son William you were thinking about, which is very nice.
Ini tentu saja merupakan referensi untuk William Stryker yang sudah memulai penampilannya lewat film X2, X-Men United, dan juga X-Men Origins. Itu dia beberapa detail menarik yang bisa kita dapatkan lewat film X-Men First Class ini. Jangan lewatkan, karena kita tetap akan meneruskan maraton X-Men franchise ini di edisi yang berikutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.